Qalampirdan gapiramiz. Prezident qarori bilan raqamli texnologiyalar vazirligi rahbariyatida bir qancha lavozim tayinlovlari amalga oshirildi. Bu haqda O'zA xabar berdi. Xususan raqamli texnologiyalar vaziriga 3 nafar o'rinbosarlar tayinlandi. Masalan, Oleg Pagos raqamli texnologiyalar vazirining o'rinbosari bo'ldi. U 2020 yildan axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirining raqamli iqtisodiyot va elektron hukumat masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan edi. Shuningdek, bunga qadar axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirining telekommunikatsiya infratuzilmasi masalalari bo'yicha o'rinbosari bo'lib ishlab kelayotgan Jamol Maqsudov raqamli texnologiyalar vazirining o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Qolaversa, Rustam Karimjonov ham raqamli texnologiyalar vazirining o'rinbosari bo'ldi. Karimjonov bunga qadar xalq ta'limi vazirining o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.